Уявімо таку цілком життєву ситуацію. Жінка, яка чекає на дитину, приходить додому після довгого дня і з'їдає, ну, скажімо, шматочок сиру або ж порцію салату з найближчої кулінарії.
Угу. Звичайна вечірня рутина.
Саме так. А наступного ранку відкриває стрічку новин і бачить, що саме цю партію продукту терміново відкликають з магазинів через виявлену смертельну бактерію.
Ох, звучить як абсолютний вирок, правда ж?
100%. Інтернет одразу підказує, що час панікувати, шукати найближчу лабораторію і ледь не вимагати негайну госпіталізацію. Але місія нашого сьогоднішнього глибокого розбору – зануритися в медичні протоколи та показати, чому цей один шматочок сиру і реальна інфекція – це, знаєте, два абсолютно різні світи.
Це дуже правильний старт, тому що страх, власне, живиться невідомістю і втратою контролю. Харчування під час вагітності і так нагадує якесь мінне поле з нескінченних списків типу «можна» і «не можна».
О, так. Списки просто нескінченні.
А такі новини про бактеріальне забруднення перетворюють звичайний холодильник на джерело постійної тривоги. Тож наше завдання сьогодні – проаналізувати гори звітів центрів з контролю та профілактики захворювань, відомих як CDC, а також дослідження патогенезу, щоб зняти цю зайву напругу. Ми навчимося відрізняти реальну загрозу від звичайної побутової ситуації.
Отже, давайте розкладемо це по поличках і почнемо з найважливішої думки, яка має прозвучати одразу. Фраза «хтось з'їв шматочок сумнівного сиру брі» і фраза «в когось підтверджений інвазивний лістеріоз» – це поняття з різних вимірів.
Абсолютно. Більшість одиничних контактів із ризиковою їжею взагалі не призводять до інфекції.
Тому що, щоб зрозуміти, чому один шматочок ризикового продукту не дорівнює неминучій хворобі, нам потрібно спершу навести лад у термінології, так?
Точно. Плутанина в базових поняттях – це справжнє паливо для страху. У фахових джерелах дуже чітко розмежовуються три окремі стани. Перший – це просто харчовий контакт.
Тобто просто з'їли щось із категорії ризику.
Саме так. Наприклад, м'ясну нарізку з гастроному або непастеризований сир. Але при цьому немає жодних симптомів і немає офіційних повідомлень від санітарних служб про зараження.
Ну, це ж просто життя. Люди постійно мають такі контакти, бо неможливо жити в абсолютно стерильному вакуумі.
Погоджуюсь, це повсякденна реальність. Другий стан – це вже підтверджена експозиція. І це потребує більшої уваги.
Ага.
Такий статус означає, що продукт походив із конкретної партії, яку офіційно відкликали через виявлену лістерію на виробництві. Проте людина все ще почувається добре, симптомів немає.
Зрозуміло.
І лише третій стан – це, власне, інвазивний лістеріоз. Це коли бактерію фактично виділили з крові, плаценти чи іншого стерильного середовища організму. Бактерія подолала бар'єри тіла.
І ось тут починається те, що я б назвала математикою страху. Тому що, відкривши пошуковик, родини бачать жахливі цифри і миттєво приміряють їх на свій просто харчовий контакт. Наші джерела наводять статистику у США, орієнтовна частота захворювання становить приблизно один випадок на 25 тисяч вагітних.
Здавалося б, досить рідкісно. Але поруч завжди стоїть інша, набагато страшніша цифра. Звітність CDC повідомляє, що близько 25% підтверджених випадків інвазивного лістеріозу під час вагітності закінчуються втратою або смертю немовляти.
Це неймовірно важкі дані, які відразу викликають шок. Але тут є велике «але», яке критично важливо розуміти.
Саме так. Це відсоток ускладнень серед уже серйозно хворих людей. Це статистика серед тих, у кого інфекція вже прорвала всі захисні бар'єри і діагноз підтверджено лабораторно.
Тобто серед найважчих пацієнтів лікарень, а не ризик для кожної окремої людини, яка просто відкусила шматочок ковбаси. Це, знаєте, дуже нагадує ситуацію з автомобілями. Уявіть новини про те, що автовиробник відкликає певну модель через виявлений дефект гальмівної системи.
Ага, гарна аналогія.
Якщо така машина стоїть у гаражі, це і є наша підтверджена експозиція. На це треба звернути увагу. Але плутати загальну статистику смертності в уже сталих автокатастрофах із ризиком того, що аварія станеться просто зараз у вітальні, тільки тому, що машина стоїть у гаражі, ну це ж відвертий абсурд. Відкликання автомобіля – це сигнал до уваги, а не вирок.
Дуже точне порівняння. Змішування цих двох статистик і створює той самий інформаційний терор. І коли ми розуміємо, що паніка зайва, постає логічне запитання.
А що тоді робити на практиці, коли сумнівний продукт уже з'їдено? Як діяти?
На щастя, медичні протоколи мають на це чітку відповідь. Є алгоритм із 4 кроків, який залежить від наявності відкликання і симптомів.
Розберемо його. Перший крок – симптомів немає, офіційного відкликання немає, просто раптова тривога після якоїсь статті в інтернеті. Що робити?
Просто припинити їсти цей продукт, викинути його і жити далі.
Жодних аналізів крові?
Жодних. Ризик настільки мізерний, що втручання не виправдане. Крок другий. Продукт офіційно відкликали, це підтверджено, але людина здорова. Тут треба записати номер партії, зазвичай це маркується як лот, і спостерігати за самопочуттям 2 місяці.
Цілих 2 місяці. Ого! Зазвичай харчове отруєння дає про себе знати за кілька годин. З чим пов'язаний такий довгий період?
Це через інкубаційний період лістерії. Вона може розвиватися дуже повільно. Іноді від вживання до перших симптомів може пройти до 70 днів.
Тож, що це все означає для нервової системи майбутніх батьків? Якщо продукт точно заражений, хіба не простіше просто випити антибіотик про всяк випадок, щоб спокійно спати вночі?
Це природне бажання повернути контроль. Але медичні товариства категорично проти. Профілактичне лікування безсимптомних людей не має доведеної користі, але несе реальну шкоду.
Через мікробіом?
Так. Вплив на мікробіом, ризики алергій та й глобальна резистентність бактерій. Щоб лікувати бактерію, потрібні симптоми. Вона могла просто загинути в шлунку.
Зрозуміло. А якщо симптоми все ж є? Третій крок.
Якщо є легкі симптоми, типу нудоти чи болю в м'язах, але без гарячки, протокол радить зв'язатися з лікарем того ж дня. Лікар вирішить, чи достатньо спостереження, чи потрібен посів крові.
І нарешті четвертий крок – червоний прапорець.
Це коли температура понад 38,1 градуса, особливо з ознобом чи ломатою. Або ж акушерські тривожні ознаки зменшення рухів плода, перейми, підтікання вод. Це вимагає невідкладної поїздки до лікарні.
Там одразу беруть посів крові і можуть почати емпіричне лікування. Тобто б'ють на випередження антибіотиками, не чекаючи результатів з лабораторії.
Саме так, бо час грає вирішальну роль. Але якщо подивитися на цей алгоритм загалом, він виглядає консервативним. Для безсимптомних випадків просто чекай і спостерігай.
Багатьом це здається незвичним. Усі ж думають, що проковтнув бактерію і вона вже в крові. Але ж наше тіло – це не відчинені навстіж двері. Давайте подивимося на молекулярний рівень, щоб зрозуміти, чому їй так важко дістатися до цілі.
Що тут найцікавіше? Лістерія – це внутрішньоклітинний патоген. Вона не просто плаває в крові, вона ховається всередині наших клітин. Усе починається з білків на її поверхні – інол-А та інол-Б. Вони обманюють нашу клітину, змушуючи її проковтнути бактерію.
Тобто інол-А та інол-Б – це як такі собі відмички зломщика, який змушує господаря самого відчинити двері.
Чудове порівняння. Клітина поміщає її у внутрішню бульбашку – вакуолю. Але щоб уникнути перетравлення там, лістерія виділяє токсин – лістеріолізин-О або ЛЛО. Він діє як вибухівка, руйнуючи мембраму бульбашки.
Ага, тобто ЛЛО – це інструмент для втечі з тюремної камери, просто всередині клітини.
Точно. А щоб поширюватися далі, не виходячи у міжклітинний простір, де патрулюють імунні клітини, вона використовує білок Акт-А. Він будує з нашого ж актину такий собі хвіст, який штовхає її до сусідньої клітини.
Це як реактивний ранець, що перекидає її через паркан до сусідів, уникаючи поліції. Фантастика якась.
Так, дуже хитро. А щоб пробити плацентарний бар'єр, який є потужною монолітною стіною, у неї є білок інул-П, що взаємодіє з нашим афадином, шукаючи мікроскопічні щілини.
Але тут треба зробити просто гігантські застереження.
Так, це дуже важливо підкреслити. Все ця схема – це концептуальна модель, вивчена на клітинних лініях та морських свинках. Це не неминучий ланцюг подій. У реальному житті наша імунна система – макрофаги, печінка, селезінка – найчастіше перехоплює і знищує лістерію ще до плаценти.
Ось де стає справді цікаво. Якщо імунна система зазвичай перемагає, то як дізнатися, коли вона не впоралася? Чому просто не здати всі можливі аналізи для власного спокою?
Ух, це ілюзія контролю. Спроба здати все підряд лише створює хибні тривоги. Наприклад, посів калу абсолютно марний. Близько 5% здорових людей можуть виділяти бактерію без жодної хвороби.
Тобто це забезпечить лише місяці паніки.
Саме так. Вагінальні мазки та антитіла, тобто серологія, теж не рекомендовані. Вони дають купу хибно-позитивних результатів через перехресні реакції. Єдине, що дійсно працює, це посів крові.
І його треба робити до першої дози антибіотиків, так?
Так. Інакше результат буде хибно-негативним. Але призначають його лише при наявності системних симптомів.
Отже, лікування та тестування після їжі часто не потрібні. Тоді головна лінія оборони – це кухня. Як створити безпечне середовище?
Лістерія – психротрофна бактерія. Вона росте в холоді. Тому температура в холодильнику має бути суворо 4 градуси Цельсія або нижче. І морозилка її не вбиває, лише ставить на паузу.
Значить, вбиває нагрівання.
Так. Продукт треба нагріти до 74 градусів, щоб з нього йшла пара. Це особливо важливо для м'ясних нарізок.
А як щодо сирів? Це ж найболючіша тема. Чому одні можна, а інші ні?
Це через вологість та кислотність. Тверді сири сухі, тому безпечні. А от м'які – американський CDC дозволяє пастеризовані м'які сири, але категорично застерігає щодо латиноамериканських, таких як кесо фреско.
А я читала, що британська система NHS має інший підхід.
Британці ще консервативніші. Вони радять уникати всіх холодних сирів із білою пліснявою, як брі чи камамбер, незалежно від пастеризації. Бо сир може заразитися вже після неї. Їхня порада – прогрівати такі сири до гарячого стану, запікати.
Тобто фабричне пакування та пастеризація – це добре, але прогрівання у страві – найбезпечніше. Це підводить нас до концепції безпечних замін. Замість готового салату з гастронома.
Свіжо нарізаний вдома.
А замість холоднокопченої риби на бутерброді.
Консервована або додана в гарячий пиріг.
А як щодо вакуумної упаковки? Вона ж виглядає такою надійною і стерильною.
Це міф. Якщо продукт у вакуумі потребує холодильника, він не захищений від розмноження лістерії. Вона чудово виживає без кисню.
Зрозуміла. Ну що ж, давайте підоб'ємо підсумки і зробимо короткий чек-лист.
З радістю. Перше. Холодильник. 4 градуси або нижче. Друге. Нагрівання залишків та нарізок до виділення пари. Це 74 градуси. Третє. Відкликання продукту означає перевірку конкретної партії, номера лот, а не просто картинки бренду.
А четверте що?
Повідомити лікарю. Не треба перераховувати все меню за місяць, так? Ні-ні, треба назвати термін вагітності, конкретний підозрілий продукт, дату вживання та точну температуру, якщо є гарячка понад 38,1.
Знаєте, якщо пов'язати це з ширшим контекстом, то дуже часто вагітність називають станом такого собі імунодефіциту. Нібито імунна система взагалі не працює.
Це величезна омана. Імунна система під час вагітності не зламана. Вона виконує неймовірний дипломатичний танець, одночасно толеруючи плід і захищаючи організм матері від інфекції.
Це справді вражає.
Той факт, що такий хитрий патоген, як лістерія, лише інколи здатний використати цей тонкий баланс, лише підкреслює, наскільки дивовижно налаштоване тіло. Це привід для поваги до свого організму, а не для постійного страху перед холодильником.
Чудові слова. Дякуємо всім, що приєдналися до нашого глибокого аналізу сьогодні. Завжди критично оцінюйте інформацію, яку ви споживаєте, і не дозволяйте паніці брати гору над фактами. До зустрічі у наступних розборах.